Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំថាលោក Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសារការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកថាលោកត្រាំមិនសហការជាមួយក្រុមអន្តរការលោក Biden អំពីព័ត៌មានជាមួយ COVID-19 ប្រទេសចំនួន15ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហាក់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំង770អ្នកបន្ថែមទៀតអ្នកតាមដាននយោបាយលើកឡើងថា3ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ជាងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសន្តិភាពនៃអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពនឹងជាសហស្ថាបនិកបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសជីវិតក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការកសាងសន្តិភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ហាក់ទទួលស្គាល់ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តអះអាងថាលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតដោយសារតែការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទេថាលោកចាញ់លោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបើទោះបីជាបណ្ដាញព័ត៌មានធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយថាលោក Biden ទទួលបានចំនួនអង្គបោះឆ្នោតច្រើនជាង270ក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន538ដែលត្រូវការដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះនៅក្នុងសារមួយក្នុងចំណោមសារជាបន្តបន្ទាប់លើ Twitter លោក Trump បាននិយាយសម្ដៅដល់លោក Biden ថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសារការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំលោក Trump បានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានអំពីការបោះឆ្នោតនេះដោយនិយាយថាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេសញ្ញាឆ្នោតត្រូវបានរាប់ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន Dominion ដែលប្រកាន់ឆ្វេងនិយមជ្រុលនិងមានកិត្តិនាមអាក្រក់និងឧបករណ៍មិនសុក្រិតដែលមិនអាចសំបីតកករណីចំនួនសញ្ញាឆ្នោតនៅរដ្ឋ Texas បានដែលខ្ញុំបានឈ្នះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយคล้ายๆនិងមិនព្រមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់សញ្ញាឲ្យអ្នកអានប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការអះអាងរបស់លោក Trump ដោយបញ្ជាក់ថាការអះអាងអំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអាចប្រកែកតវ៉ាបានបន្ទាប់មកលោក Trump បានបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយនិយាយថាលោក Biden បានឈ្នះតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនចោះចាញ់អ្វីទាំងអស់យើងនៅមានពេលវេលាជាច្រើនទៀតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមានការលួចបន្លំសរុបពីតករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនសុខចិត្តចោះចាញ់លោក Joe Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដល់មន្ត្រីរបស់លោក Biden ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ជំងឺនេះ លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាតូលហ្គាវ៉ាន់ឌីដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកជំងឺកូវីដ -19 ម្នាក់របស់លោក Biden បានប្រាប់បញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថាវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden ទទួលបាននៃការវាយតម្លៃអំពីការគម្រាមកំហែងយល់អំពីផែនការនៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដូចជាឃ្លាំងស្តុកទុកឧបករណ៍នានានិងស្ថានភាពនៃម៉ាស់និងស្រោមដៃជាដើមលោកបានបន្ថែមទៀតថាមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវចែកចាយយើងមិនត្រូវរង់ចាំឲ្យដល់នាទីចុងក្រោយនេះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិសេធមិនព្រមសុខចិត្តចុះចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខណៈដែលលោកបន្តទាមទារខាងផ្លូវច្បាប់ថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាមានការលួចបន្លំហើយលោកបានរារាំងរដ្ឋបាលរបស់លោកមិនឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden នៅគ្រប់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានធូនីផៅស៊ីអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកជំនាញម្នាក់នៅក្រុមការងារវីរុសកូរ៉ូណារបស់លោកត្រាំបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាវាជាការពិតវាជាការប្រសើរប្រសិនបើយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយពួកគេនោះលោកផៅស៊ីនិយាយទៀតថាលោកបានធ្វើការជាមួយក្រុមអន្តរការនយោបាយដែលតាក់ទិននឹងការផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីចំនួន6អាណត្តិមកហើយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន15នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាតាមអនឡាញនេះបានបង្កើតឲ្យមាននៅប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនិងរួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកប្រហែល 1/3នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀងសុនភុកគឺជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនេះលោកភុកនិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលចង់បញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកនៅថ្ងៃនេះយើងបានបញ្ចប់ការចរចាជាផ្លូវការលើកិច្ចព្រមព្រៀងអូស៊ីបដែលឈានទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាលោកភុកបាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសកលលោកនិងក្នុងតំបន់ទប់ទល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គក្នុងការប្រឈមនានាដែលកើតចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោកដោយសារតែវិបត្តិនេះលោកភុកថ្លែងដូចនេះថាការបញ្ចប់ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះនឹងបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីទូននីតិនាំមុខរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជំរុញឡើងវិញនូវខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបង្អាក់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការងើបឡើងវិញនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលត្រូវបានស្នើឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2012នេះនឹងបន្តពន្ធកយលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីនិងបើកឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើផ្នែកសេវាកម្មប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នោះគឺមានប្រទេសអាស៊ានទាំង10បូករួមនឹងប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងញូវែលសេឡង់ប៉ុន្តែមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកទេអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដុលណាត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានទម្លាក់ចោលផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃពាក្យបណ្ដឹងដែលខ្លួនបានព្យាយាមរារាំងរដ្ឋ Pennsylvania មិនឲ្យប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋដែលទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យពាក្យបណ្ដឹងនេះផ្ដោតលើតែសញ្ញាឆ្នោតក្នុងចំនួនបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនោះយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានទម្លាក់ចោលការអះអាងដែលថាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរារាំងដោយខុសច្បាប់មិនឲ្យអ្នកសង្កេតការមើលការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រិយសនីនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia និងទីក្រុង Pittsburghពាក្យបណ្ដឹងនោះឥឡូវនេះបានផ្ដោតទៅលើការអះអាងដែលថាស្រុកនានាដែលមានទំនោររកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុញ្ញាតដោយខុសច្បាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតកែការភ័ន្តច្រឡំនៅលើសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីរបស់ខ្លួនដោយការរំលោភច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីនានានិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងនោះប៉ះពាល់លើសញ្ញាឆ្នោតបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលលោក Biden ត្រូវបានគេព្យាករថាឈ្នះសម្លេងឆ្នោតជាង 60,000 សម្លេង អាញាធរថៃបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហគមន៍ដែលគ្មានដីធ្លីរស់នៅមួយក្រុមដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចរស់នៅក្នុងព្រៃកោងកាងបានប្រសិនបើពួកគេជួយការពារតំបន់នោះដែលនេះគឺជាកិច្ចសហការដែលអាចធ្វើទៅបាននៅទូទាំងប្រទេសថៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិដីធ្លី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅសកម្មជនបកប្រឆាំងជិត70អ្នកបន្ថែមទៀតអ្នកតាមដាននយោបាយលើកឡើងថា3ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ជាងគេនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគតំបន់មជ្ឈមបាព្យាករថាលោក Biden បន្តគោលនយោបាយរបស់លោក Trump បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសន្តិភាពនៃអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងជាសហស្ថាបនិកបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសជីវៈខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការកសាងសន្តិភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតដោយលើកនេះសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រមាណ70នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅអ្នកខ្លោមមើលស្ថានភាពនយោបាយបានលើកឡើងថាសកម្មភាពកោះហៅនេះគឺជាការព្យាយាមកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់បកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតលោកខូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតប្រមាណ70នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ក្នុងការគាំទ្រគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះបើយោងតាមដីកាកោះហៅរបស់ព្រះអញ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងចុះថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដីកានេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅបិទនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសេងហៀងបានចេញនីការកោះហៅជុំទី2ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះដែលអ្នកខ្លំមើលយល់ថាជាចេតនាធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយនេះចុះខ្សោយឬក៏រារាំងមិនឲ្យគណៈបក្សនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតក្នុងការកោះហៅជុំទី2នេះគឺមានអតីតសមាជិកគណៈបក្សជំទាស់ចំនួន68នាក់ដែលពួកគេភាគច្រើនជាមន្ត្រីក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់សកម្មជនបក្សនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងអ្នកគាំទ្របក្សនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសំសុគងដែលជាមេធាវីការពារឲ្យពួកគេលោកសំសុគងលើកឡើងថាការកោះហៅសកម្មជនដែលភាគច្រើនកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមានចរិតជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់វិញគឺជនជាប់ចោទទាំងអស់កំពុងរងភៀសយុតិធម៌ពីព្រោះពួកគេមិនអាចពឹងរកមេធាវីដោយផ្ទាល់បានហើយក៏មិនត្រូវបានប្រាប់ដោយផ្ទាល់អំពីការចាត់ប្រកាន់នានាប្រឆាំងពួកគេ
បណ្ដាយយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីចិត្តធម៌របស់ជនប្រកោតនៅពេលដែលចាត់តាំងមេធាវីដោយខ្លួនមិនបានជាប្រាប់បែបតាក់ទងជាមួយមេធាវីហើយនឹងចាត់តាំងជាសាច់រឿងហ្នឹងនៅពេលដែលចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំគិតថាវិធីការរបស់ជនប្រកោតនឹងចាប់ចោត
លោកសំសកុងឲ្យដឹងទៀតថាអតីតមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន9រូបកំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគណៈអតីតមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របក្សចំនួន115នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទចោទទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលលោកត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសវិញទេVOA មិនអាចតកតងលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលការកាត់ក្តីសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយដោយសារមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោតការសម្រេចនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីជនជាប់ចោតលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើនការកោះហៅអតីតសកម្មជនបកជំទាស់នេះមិនអាចបង្ខំឲ្យសកម្មជនទាំងនោះចុះចូលដោយករណីដែលអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងគឺលោកស្រីលីស្រីវីណាបានស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយគ្លីនិករបស់លោកស្រីត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចឲ្យបិទក្រោមហេតុផលថាមានអ្នកជំងឺម្នាក់ស្លាប់
វ វាមិនជាចរន្តកត្តាខ្លាំងដែលជំរុញឲ្យសកម្មជនបពប្រចាំដែលជាប់បន្ទុកតឡាការហ្នឹងមកចុះចូលទេបើជាចុះចូលគាត់ចុះចូលបាំងពីតឡាការកោះហាន់ឬក៏ដាក់ថាតែដាក់បន្ទុកពីដំបូងបើមិនដល់តឡាការនេះបានន័យថាឆន្ទៈឬក៏ស្មារតីសកម្មជនបពប្រចាំទាំងអស់នេះគាត់មិនមានចេតនាឬក៏បំណងចុះចូលទេបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាកំណើននៃដីកាកោះហៅរបស់តុលាការលើក្រុមសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នេះសម្ដៅធ្វើឲ្យគណៈបកនេះចុះខ្សោយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចំណាត់ការតុលាការលើអតីតក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីចុងខែកញ្ញាថាលោកគ្រងនឹងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតនៅលើកនេះលោកមិនជួនដំណឹងជាមុនអំពីថ្ងៃខែជាក់លាក់សម្រាប់ផែនការវិលចូលស្រុកនោះទេលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាដោយការកោះរាប់សិបរបស់តុលាការបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យតែល្អមើលតាមរបៀបផ្ដាច់ការនិងដើម្បីបោះសម្អាតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងម្ដងឲ្យអស់រលីងតែម្ដងលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាច្បាស់ណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់សម្អាតឲ្យអស់បណ្ដាញសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់ពីកម្ពុជាដោយទាំងការបង្ខំឲ្យសកម្មជនទាំងនោះភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឬដាក់គុកពួកគេក្រោមបទចោទប្រឌិតដោយតុលាការដែលមិនយកជាការបាននោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ខ្លាយជាមានដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលគ្មានអ្នកណាមកប្រជែងបានដែលពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺជាច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកបន្ថែមថាគាត់បានតាំងចិត្តពីមុនមកក្នុងការបំផ្លាញរាល់ទម្រង់ដែលជំទាស់នឹងគាត់មិនថាវាដោយសារតែជាគណៈបកប្រឆាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ក្នុងចំណោមជនសាមញ្ញដែលសម្ដែងមតិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វាជាអំពើក្បត់នឹងការធានារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងហើយជាការវិលត្រឡប់ទៅការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការពេញទីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានដឹកនាំក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស80អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាតុលាការកំពុងអនុវត្តវិធានការច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីប្រឆាំងជនដែលរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកថាដីកាកោះនឹងចេញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបើសិនសកម្មជនបច្ចុប្បន្ននៅបន្តប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបំពានច្បាប
់បាទនេះជារឿងធម្មតាទេនៃការទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តច្បាប់តែកាលណាយើងបន្តធ្វើសកម្មភាពបំពេញច្បាប់ណាដែលបញ្ញត្តិថាជាបទល្មើសអាហ្នឹងនឹងមានដីកាចេញមកបន្តបន្តទៀតណាហើយបើថាយើងមិនចង់ឲ្យមានដីកាចេញមកទៀតទេឈប់ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជាការបំពេញច្បាប់ទៅអាហ្នឹងគឺវាចាប់ទៅទាំងហ្នឹងបាទ
លោកចាត់ទុកការអធិប្បាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាជាការចោទប្រកាន់និងការពៀសកម្មជនដែលរងបទចោទតាមប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាខួប3ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅតែយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងនេះនៅតែជាគូប្រកួតប្រជែងតែមួយគត់ប្រឆាំងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចកញ្ញាហ៊ីនសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
3ឆ្នាំក្រោយការដកវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាដោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សនេះនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាកើតមានជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រកួតប្រជែងដែលកំរៀងកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការច្របាច់ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រោយការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់បកនេះរងការចោទប្រកាន់ដោយបណ្ដឹងតុលាការកម្ពុជាដែលគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោយជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិពន្ធពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខណៈសវនកម្មលើសំណុំរឿងរបស់លោកនៅបន្តអូសបន្លាយរីឯលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2015មកដើម្បីកិច្ចពីការចាប់ខ្លួននិងផ្ដន់ទារទោសពីបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនទាំងរឿងនយោបាយនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន ការនេះបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនិងគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់មួយនេះពុំបានចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈ125ក្នុងរដ្ឋសភានិងគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខតាមរបៀបឯកបកបន្ទាប់ពីបានប្រកួតជាមួយគណៈបកចំនួន19ដែលគ្មានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងនោះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាអវត្តមាននៃគណៈបកជំទាស់តែមួយគត់នេះបានបង្កឲ្យមានអតុល្យភាពនយោបាយនិងភាពតានតឹងនយោបាយព្រមទាំងគ្មានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់របៀបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrere ថ្លែងថានៅពេលមានវត្តមានគណៈបច្ចន្ទោះនៅក្នុងសភាមានការជជែកដេញដោលតវ៉ាខ្លាំងខ្លាំងមុននឹងអនុម័តច្បាប់ណាមួយនិងមានការកោះហៅតំណាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលអសកម្មមកសួរនាំអំពីបញ្ហាសង្គមនានាលោកបានប្រៀបធៀបវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងកញ្ចក់ដ៏សំខាន់ដែលអាចឆ្លុះឃើញបញ្ហាភ្លាមភ្លាមនិងអាចធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញ
ហើយបើសិនជាអត់មានកញ្ចក់ទេហើយកញ្ចក់ឯងត្រូវបានបែកដោយមិនយកកញ្ចក់នឹងមកសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យមើលខ្លួនឯងទេមើលមិនដឹងណាបាទមើលមិនដឹងទេថាខ្លួនឯងអស់ឬក៏អាក្រក់អីយ៉ាងម៉េច
លោកកនសវាងបន្តថាការប្រគល់ប្រជែងបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក៏លែងមានភាពសកម្មដូចមុនសម្រាប់លោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកតែមួយដែលអាចជាដៃគូប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុផលសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះមានគណៈបកជំទាស់តូចតូចផ្សេងដែលរងការគាបសង្កត់ដែរដោយមេដឹកនាំរបស់គេត្រូវដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះគណៈបកនេះនៅតែជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយនៅកម្ពុជាចំពោះលោកឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយវិញការរំលាយនិងការយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកបែងចែកកាលពី3ឆ្នាំមុនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពបញ្ច្រាស់នៃទិសដៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
គឺបែរក្បាលទៅរកកថាជិះដៅរបបផ្ដាច់ការបាទដូច្នេះគឺដែលគេធ្វើអ្វីទៅក៏ដោយបាទគឺសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍នៃដឹកនាំ
អ្នកស្រីមួសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមើលឃើញថាបញ្ហាសង្គមនានាមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេជាអានបញ្ហាបំណុលការប្រាក់ធនាគារក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 ចំនួនដីធ្លីការសង្ស័យអំពីវត្តមានយោធានៃកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជានិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើម
យើងនៅសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសភាយើងច្បាស់ជាមានការតវ៉ាហើយមិនមែនតវ៉ាតិចតួចទេតវ៉ាធំហើយយើងច្បាស់ជាចុះទៅមើលទៅដល់ទីកន្លែងនោះច្បាស់លាស់ណាស់ឥឡូវអត់មានវត្តមានគឺថាស្ងាត់ឈឹងឲ្យតែងើបម្នាក់ក៏គេចាប់ចូលប៉ុន្តែនេះគឺដែរនេះគឺជាការបាត់បង់នៅសំឡេងពលរដ្ឋមានគឺថាយើងទុកឲ្យពជាប្រាក់អំណាចរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យវិស័យតែចិត្តនេះខាត់បងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខាត់បងផលប្រយោជន៍ជាតិធំណាស
់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញថ្លែងថាមានឬគ្មានគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងសភាមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នានោះទេ
អត់គណៈបកប្រឆាំងក៏ការអនុម័តច្បាប់គេទៅដោយរលូនវាគ្មានអ្នកប្រឆាំងគឺគ្មានអ្នកចន្ទុបីបកតែមួយដោយគណៈបកប្រជាជនរងថ្ងៃគេធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវថាតោះក៏មិនតែបើពុំមានបកប្រឆាំងក៏ចន្ទុវាអត់កើតដែរព្រោះគណៈបកប្រជាជនមានសិទ្ធិភាពច្រើន
កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រកាសអំពីការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឆ្នាំមុននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដដែលផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីសន្យាថាត្រឡប់មកកម្ពុជាបានបរាជ័យម្ដងហើយកាលនោះលោកសំរងស៊ីបានចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានប៉ុនប៉ងរារាំងជើងយន្តហោះនិងរារាំងលោកដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញលោកយកហេតុផលនៃការការពារសន្តិសុខហើយបានចោទប្រកាន់តបទៅវិញថាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងកំសាកមិនហ៊ានត្រឡប់មកកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនេះចំនួន120នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ឬរងការចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយឆ្នាំ2020នេះ ្នុងនោះកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង70នាក់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាពួកគេបានចាញ់បោកលោកសំរងស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញមើលឃើញថាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងនោះនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះស្មារតីនិងគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអៀសុផលសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះសកម្មជនទាំងនោះគឺជាវីរៈបុរសពិតប្រាកដពួកគេជឿជាក់និងមានស្មារតីប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេពុំមានជំរឿផ្សេងក្រៅពីក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោលការណ៍ដែលពួកគេជឿជាក់នោះទេអ្នកជំនាញកិច្ចការកម្ពុជានៃសាកលវិទ្យាល័យ Lund ប្រទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រី Astrid Noreen Nilsson យល់ថាការប្រកាសពីគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍ខណៈមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះគ្រាន់តែជាការរំលឹករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះថាគណៈបកជំទាស់នៅមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះការដែលអ្នកគាំទ្រឬសកម្មជនបកបន្តរងការចាប់ខ្លួននេះគឺជាសញ្ញាណនៃភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ពួកគេទៅកាន់គណៈបកការនេះធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់គណៈបកបន្តមាននៅតាមមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជារង្វាន់ចំពោះការលះបង់នេះគឺនៅពេលដែលមានវត្តមានជាក់ស្ដែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានការចាំខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបច្ចន្ទាស់គឺដោយសារពួកគេធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប
់ចាំខ្លួនដោយសារគាត់គាំទ្រអ្នកខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយអ្នកគាំទ្រអ្នកខុសច្បាប់គឺខុសច្បាប់អ្នកគាំទ្រអ្នកដែលខុសច្បាប់ស្មើនឹងខុសច្បាប់ដូច្នេះការចាប់ហ្នឹងគឺចាប់ត្រូវច្បាប់ចាប់អ្នកខុសច្បាប់តែមានចាប់ប្រជាជនឯណា
ថ្នាក់ដឹកនាំ118នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់អតីតមន្ត្រីបក្សជំទាស់ចំនួន14រូបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពួកគេអះអាងថាការនេះគឺដើម្បីប្រមូលសម្លេងអ្នកគាំទ្របក្សជំទាស់និងកសាងកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអតីតមន្ត្រីបក្សជំទាស់មួយចំនួនតូចបានចាក់ចេញពីគណៈបកនេះរួចបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីឬចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រីមួសុខួរថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរងចាំគេផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយនោះទេ
យើងអត់មានចាំអ្នកណាអោយសិទ្ធិយើងទៅធ្វើនយោបាយទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងធ្វើនយោបាយតានៅក្រៅប្រទេសពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសំឡេងរបស់យើងក៏ចូលទៅដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដែរបើយើងចាំទៅឲ្យគេអោយសិទ្ធិមកយើងគេមិនដែរអោយសិទ្ធិមកយើងទេ
អ្នកស្រីមួសុខហួរមិនទាន់បង្ហាញចំហគណៈបកថានឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាឬត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយក្នុងរូបភាពណាមួយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអ្នកស្រីគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារាល់ការសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកគាំទ្រខ្លួនជាមុនហើយអ្នកស្រីថាគណៈបកនេះមិនដែលទាត់ចោលការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយសំអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកមិនស្របច្បាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ស្ថាប័ននយោបាយថ្មីមួយហៅថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់កើតឡើងចេញពីដំណាងគណៈបកគ្មានអាសនៈក្នុងសភានិងទៅបង្កើតថ្មីចំនួន16រដ្ឋាភិបាលថាស្ថាប័ននេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋាភិបាលលោកឈឹមផលវរុនដែលជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងក្រោយពេលគ្មានវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាវត្តមាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាលោកផលវរុនផ្ដល់ការបកស្រាយយ៉ាងខ្លីយ៉ាងដូចនេះ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់គឺដើរនៅទូនីតិបានល្អលើសពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់មានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយល្អហ្នឹងល្អទ្វេដងល្អរាប់សិបដងល្អនៅត្រង់ថាគឺការលើកឡើងរបស់ព័ត៌គូគណៈបក្សមិនផ្អែកលើកតានយោបាយទេគឺផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៃបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណឹង
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននយោបាយមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនិងសារៈសំខាន់តិចតួចនៃស្ថាប័ននេះចំណែកគណៈបកគ្មានអាសនៈក្នុងសភានឹងទៅបង្កើតថ្មីផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនសកម្មគ្រប់គ្រាន់លោកកនសវាងថ្លែងថាស្ថាប័ននយោបាយថ្មីនេះមិនបានកើតឡើងចេញពីឆន្ទៈពលរដ្ឋដោយគណៈបកជំទាស់នោះទេហើយចំពោះលោកឡៅមង្ហៃបណ្ដាគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែជាគណៈបករណបដែលជារូបមន្តនៃការដឹកនាំមួយយកលំនាំតាមរបបកុម្មុយនីសចិនប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះមានបំណងចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោត បើមានការព្រមព្រៀងនយោបាយណាមួយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅនីតិចុងក្រោយទៅតាមការស្នើសុំពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកវិភាគតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងមានប្រតិកម្មទៅនឹងជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដោយបានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងបន្សល់ទុកសមិទ្ធផលការទូតខ្លះដែលលោកបៃដិននឹងស្ថាបនាបន្តជាពិសេសទាក់ទងនឹងសន្តិភាពរវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Del Gavlak រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកជើងពូជីនជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគរំពឹងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននឹងប្រកាន់ជំហរកាន់តែតឹងរឹងឡើងស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកអាមេអាសាបៃឡេអ្នកវិភាគនយោបាយជនជាតិយូដានីនិយាយថាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺដំណើរការនៃការធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាប់ផ្ដើមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមហើយនិងប្រទេសបារ៉ែននិងប្រទេសស៊ូដង់ក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាលោកបៃដិននឹងធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីនាំប៉ាឡេស្ទីនមកកាន់មេគីនេះលោកអាមេអាល់សាបៃឡេបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនគិតថាលោកប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះអាចប្រថុយបាត់បង់អធិបតេយ្យនៃការឆ្លៀតយកចំណេញពីសមិទ្ធផលនេះទេលោកនឹងព្យាយាមតាក់ទងជាមួយប៉ាឡេស្ទីនកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅអ្វីដែលហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រចាំសតវត្សយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរបៀបមួយដែលជឿថាមានលក្ខណៈការទូតកាន់តែខ្លាំងក្នុងការនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនខិតរកគ្នា
ការមានប្រកដីភាពឡើងវិញត្រូវបានចាត់ទុកថាសំអាងលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកតាក់ទងនឹងលទ្ធិយោធានិយមកាន់តែរីកធំឡើងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់លោកសាស្ត្រាចារ្យដាវីតរ៉ូម៉ាណូនៃសាកលវិទ្យាល័យមីសូរីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រាប់កាសែត Arab News នៅក្នុងប្រទេស Arabia Saudita ថាអ៊ីរ៉ង់ជាបញ្ហាគន្លឹះមួយក្នុងការយល់ដឹងយ៉ាងនៃរសជាតិល្វីងជូរចត់របស់ពិភពអារ៉ាប់បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបណ្ដារដ្ឋក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកមានការទូមនោដែលត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដើម្បីទប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងដល់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីនេះនៅឆ្នាំ2018ហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងជាបន្តបន្ទាប់លើអ៊ីរ៉ង់លោកអាមេអាល់សាបៃឡេបានថ្លែងបន្តទៀតថា
common enemy which is Iran. Biden might, but not
ដូច្នេះប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវរួបរមគ្នាពីព្រោះពួកគេមានសត្រូវដ៏សំខាន់រួមគ្នាមួយគឺអ៊ីរ៉ង់លោក Biden អាចគិតពីការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទទួលបានគេដំណើរខាងការទូតកាន់តែច្រើនឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ភ្លាមៗនោះទេ
លោកស្រី Aryan Tabatabai ជាអ្នកស្រាវជ្រាវឈ្លងខ្ពស់នៅឯមូលនិធិ Marshall អាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ប្រសាទ The National នៅក្រុងដុយបៃថាលោក Biden នឹងស្វាស្វែងស្ថាបនាការមួយមតិអន្តរជាតិឡើងវិញលើបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់អាចមិនមានឆន្ទៈដើម្បីដោះស្រាយអេរីយ៉ាបាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរទេអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតមើលឃើញថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនចូលរួមនឹងប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកក្នុងការទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលទេដូច្នេះវាផ្ដល់អនុភាពខ្លះជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសន្តិភាពនៃអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងជាសហស្ថាបនិកបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ជីវិតក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការកសាងសន្តិភាពជាប្រធានជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រធានជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុវជននឹងការកសាងសន្តិភាពដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសន្តិភាពនៃអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងជាសហស្ថាបនិកបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាអ៊ុយសុកលីន
ចាសជម្រាបសួរបង
សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជាវាគ្មិនចាសលោកនាងជាទីមេត្រីយុវជនគ្រប់ជាតិសាសន៍គឺជាធនធានមនុស្សយ៉ាងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនក៏កំពុងប្រឈមជាមួយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបាននឹងកំពុងរារាំងការចូលរួមសកម្មភាពនានាក្នុងសង្គមយ៉ាងណាក្តីគឺឃើញបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ចងក្រងយុវជនដែលមានចិត្តសាសន៍ផ្សេងៗគ្នានៅកម្ពុជាមកធ្វើការរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពពេញលេញចង់ដឹងថាតើសន្តិភាពមានន័យបែបណាក្នុងការយល់ឃើញរបស់យុវជនមួយចំនួនហើយសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណបងហ្នឹងហើយដូចតែយើងបានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយសន្តិភាពហ្នឹងគឺតាមពិតទៅសន្តិភាពគឺវាមានន័យច្រើនចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងណាដូចសម្ដាបើយើងនិយាយអំពីឋានៈខាងលើគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាយើងមានសន្តិភាពបែបដែរយើងឡើងមានសង្គ្រាមមានការមានសន្តិភាពឡើងមានសង្គ្រាមឡើងមានអីប៉ុន្តែចំពោះយុវជនគឺសន្តិភាពគឺគាត់មើលឃើញនៅក្នុងនៃមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង personal ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺសន្តិភាពវាមិនតែពីការនៃការអត់មានសង្គ្រាមការអីហ្នឹងគឺវាផ្ដោតទៅលើភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញផ្នែកការចូលរួមសង្គមរបស់យុវជនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាទូទៅដូចយើងបានដឹងចឹងថាធម្មតាយុវជនទាំងអស់គ្នាគាត់មានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាទៅលើសន្តិភាពអ្នកខ្លះគាត់គិតថាសន្តិភាពគឺជាការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីព្រោះតាមពិតទៅបើសិនជាយើងគិតថាប្រទេសយើងអស់សង្គ្រាមប្រទេសអីយើងមានសន្តិភាពមកផ្នែកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាចំពោះយុវជនដូចជាយុវជនមួយចំនួនគឺឧទាហរណ៍ថាយុវជនដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានយុវជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានតាំងចានតាំងជំនឿដើមភាគតិចអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងបើយើងកលែកទៅមើលការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពវិញគឺជាទូទៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមគឺវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយយុវជនគឺភាគច្រើនគឺគាត់គិតថាអាចថាការចូលរួមសង្គមអភិវឌ្ឍសង្គមហ្នឹងវានៅមានលក្ខណៈមានកម្រិតអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថាវានៅមានសន្តិភាពវានៅមានកម្រិតនៅឡើយចំពោះគាត់ដូចឧទាហរណ៍ការរើសអើងមួយចំនួនដែលយើងមានជឿគ្នានឹងគ្នាការយល់ឃើញស្មារតីជឿគ្នានឹងគ្នាដែលយើងយល់ឃើញខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺសន្តិភាពចំពោះពួកគាត់គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងការយើងមើលទៅលើផ្នែក personal វិញបង
ចា៎យើងនិយាយអំពីសន្តិភាពតើសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរ
ខ្ញុំគិតថាសន្តិភាពគឺប៉ះជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើយុវជនដោយសារតែយើងធ្វើការបណ្ដាញរបស់យើងគឺធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជនចឹងណាហើយដោយសារតែយុវជនដែលយើងធ្វើការជាមួយហ្នឹងគឺចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះគាត់ដោយសារតែគាត់ត្រូវការបងប្អូនគ្នាគឺត្រូវការការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងគឺបើសិនជាវាបាត់ផ្នែកណាមួយបានន័យថាយុវជនក្រុមណាម្នាក់គាត់អត់បានcontribute អត់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើអីមួយឬក៏អត់មានទទួលបាននៅ equality សមភាពឬក៏អ្វីដែលគាត់ត្រូវទទួលបានទេវាអាចថាវាបាត់បង់សន្តិភាពមួយផ្នែកផ្លូវចិត្តអីចឹងឧទាហរណ៍សាមញ្ញគឺ personal inner peace របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសន្តិភាពគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់អាចឈានទៅរកសក្តានុពលដែលគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដ ើម្បីសម្រាប់បានសក្តានុពលដែលគាត់មានណាបងចំពោះយុវជនម្នាក់ម្នាក
់សមគុណកញ្ញាអ៊ុយសុកលីននិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុវជននិងការកសាងសន្តិភាពដែលមានកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសន្តិភាពនៃអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងជាសហស្ថាបនិកបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសជាវាគ្មិនចាមុននឹងចូលលំអិតបន្ថែមដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមសួរកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសរៀបរាប់បន្តិចថាតើអ្វីជាបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសហើយបណ្ដាញនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីចា៎ចា
៎តាប៉តើបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសរបស់យើងគឺបានបង្កើតឡើងយើងនៅយើងក្មេងខ្ចីដែរយើងបង្កើតឡើងជាមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងមានគោលបំណងដែរសំខាន់គឺវាផ្ដោតទៅលើដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានតាមលក្ខណៈជាមួយនឹងការរស់នៅចម្រុះជាតិសាសរវាងយុវជននិងយុវជនអញ្ចឹងទៅធម្មតាពេលរស់នៅចម្រុះជាតិសាសគឺយើងមានយុវជនជាច្រើនដែលមកពីសហគមន៍ដូចជាចាមជនជាតិដើមភាគតិចមានកូនកាត់មួយចំនួនកូនកាត់ចិនកូនកាត់វៀតណាមអញ្ចឹងគឺយើងមកកលិចមកមើលវិញគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចម្រុះជាតិសាសជាច្រើនមែនទែនហើយយុវជនគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងសង្គមអញ្ចឹងណាតែប៉ុន្តែវានៅមានកម្រិតត្រង់ថាយុវជនទាំងអស់នោះគឺតាមរយៈដូច media portrait ឧទាហរណ៍ថាតាមរយៈផ្នែកកំណត់មួយចំនួនដែលយើងចូលឃើញខុសពីគ្នាដោយសារតែយើងមានអត្តសញ្ញាណខុសគ្នាយើងអាចមានផ្នែកកំណត់យល់ឃើញដែលអវិជ្ជមានទៅពួកគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងបណ្ដាញរបស់យើងគឺបង្កើតឡើងគឺយើងចង់បណ្ដុំប្រមូលផ្ដុំនៅយុវជនដែលមកពីសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍ខាងលើដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកជុំគ្នាហើយយើងពិភាក្សាទៅលើយកមកកាត់បណ្ដាញហ្នឹងដែលយើងមានទស្សនវិស័យមួយថាយើងចង់ឲ្យយុវជនដែលមកពីសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍ហ្នឹងគឺគាត់អាចស្វែងយល់ពីគ្នាហើយបង្កើតតំណែងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយគាត់អាចបើសិននៅសក្តានុពលរបស់គាត់ដែលខ្លួនគាត់មានមិនថាជនជាតិណាឬក៏ជាតិសាសន៍ណាទេតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់អាចបញ្ចេញនូវសក្តានុពលរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនានាដែលគាត់ចង់ធ្វើនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតឡើងគឺយើងមិនទុកនរណាចោលគឺយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងហើយគោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើតដើម្បីអ្វីគឺដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបង្កើនតំណែងតំណងហើយក្រៅតែពីបង្កើនតំណែងតំណងរវាងយុវជនដែលមកពីសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍ហ្នឹងហើយយើងក៏បន្តនៅចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងបានដឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបញ្ហានៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬក៏បញ្ហានៃការមានផ្នែកកំណត់ជលខឹងខុសគ្នាអីហ្នឹងគឺយើងនឹងបន្តចែករំលែកទៅដល់យុវជនផ្សេងៗទៀតតាមរយៈតាមភាពមួយចំនួនដែរ
ចា៎អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍មានសកម្មភាពអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជននៅក្នុងការធ្វើការងាររួមគ្នា
ចា៎បងបណ្ដាញយុវទូតចម្រុះជាតិសាសន៍របស់យើងហ្នឹងគឺយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលយើងធ្វើជាមួយយុវជនអានេះថាយើងប្រមូលផ្ដុំយុវជនដែលចម្រុះជាតិសាសន៍ហ្នឹងមកជុំគ្នាហើយយើងពិភាក្សាគ្នាថាតើពួកគាត់អាចធ្វើអ្វីបានជុំគ្នាហើយនឹងបន្តសាមគ្គីភាពរបស់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា dialogue ដែលជា dialogue ហ្នឹងគឺជាការកិច្ចពិភាក្សាដែលយើងធ្វើជា public ហើយយើងអាចប្រមូលនៅយុវជនរបស់យើងហើយពួកគាត់អាចចែករំលែកនៅអ្វីដែលគាត់មាននៅក្នុងការរៀនសូត្ររបស់គាត់អ្វីដែលគាត់រៀនសូត្របានអ្វីដែលគាត់យល់ដឹងអ្វីដែលគឺមកក៏ក្នុងមួយចំណុចមួយទៀតដោយតែខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាពួកគាត់មានផ្នែកកំណត់ផ្សេងគ្នាគាត់មានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាអញ្ចឹងដាឡុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកិច្ចពិភាក្សាដែលគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការផ្សាយស្វែងយល់ពីគ្នាគាត់សួរពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅចំណុចណាដែលគាត់អាចថាមានការយល់ខុសទៅលើគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងគឺវាជា space មួយវាជាទីកន្លែងមួយដែលយើងអាចចែករំលែកទៅពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងយុវជនដែលមកពីចំណុចចិត្តសាសហ្នឹងហើយក្រៅតែពីដាឡុកកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងគឺយើងមានដូចជាធ្វើជា event ដែលជា sharing session ឧទាហរណ៍ថាជា live show លើ Facebook ដែលនៅក្នុងផេកយើងធ្វើជារឿងជារឿយៗហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺយើងចែករំលែកទៅតាមSocial Media ទៅលើ Facebook page របស់យើងដែលយើងមានដូចជាវាគ្មិនដែលមកពីដែលជាសមាជិករបស់យើងដែលមកពីសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសដូចជា3-4សហគមន៍មានទាំងចាមមានទាំងជនជាតិដើមភាគតិចមានកូនកាត់មានអីចឹងពួកគាត់នឹងមកជាទៅជជែកពិភាក្សានៅលើ ប្រធានបတ်មួយឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជននិងការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយជាតិសាសន៍អញ្ចឹងគាត់នឹងចែករំលែកទៅលើ Facebook Live Show ណាដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាតើយុវជនដែលមកពីសហគមន៍នីមួយៗហ្នឹងគាត់មានការរៀនសូត្រឬក៏មានបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នាបែបណាហើយក្រៅតែពីហ្នឹងយើងក៏មានដូចជា gathering ដូចជុំគ្នាយើងធ្វើ project ដែលយើងអាចធ្វើជាក្នុងនៃជា campaign យើងប្រមូលយុវជនក្រៅតែពីបណ្ដាញរបស់យើងយើងប្រមូលយុវជនពីខាងក្រៅដែលគាត់អាចថាគាត់ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិផ្សេងឬក៏អីដែលគាត់ចង់មានតំណងជាមួយនឹងយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់យើងអាចប្រមូលពួកគាត់ហើយយើងធ្វើក្នុងនាមជាដូចទៅ campaign ទៅបោះសំរុំជុំគ្នាយើងរៀនសូត្រពីគ្នាដែរហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងមានចាបង
អញ្ចឹងតើយុវជនគាត់ត្រូវមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែរដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នេះបាន
បាទហើយគឺយើងមានយុវជនរបស់យើងគឺលក្ខណៈដែលគាត់ចូលគឺតាមពិតទៅគឺវាអត់មានអីច្រើនទេគឺគ្រាន់តែជាដូចប៉ុន្តែយើងមានអនថាយើងមានយុវជនចម្រុះជាតិសាសន៍អញ្ចឹងក្នុងវ័យយុវជនអញ្ចឹងទៅគាត់អាចថាមានអាយុចន្លោះពី16ដល់25ឆ្នាំឬក៏17ដល់25ឆ្នាំហ្នឹងទៅតាមនឹងប៉ុន្តែឲ្យតែគាត់មាន passion គឺគាត់ស្រឡាញ់នៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពឬក៏ស្រឡាញ់នៅការចូលរួមធ្វើការស្ងៀមសង្គមនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិភាពហ្នឹងជាទូទៅបណ្ដាញគឺនឹងមានការជ្រើសរើសនៅសមាជិករបស់បណ្ដាញក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងពួកគាត់អាចជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងនឹង announce ទៅហើយនឹងយើងរើសពួកគាត់ចូលហើយយើងនឹងមើលទៅតាមក្រិត្យារីថាតើគាត់មានលក្ខន្តិកៈគាត់ឆ្លាញ់ការចូលរួមកសាងសន្តិភាពអត់គាត់ជាយុវជនដែលមកពីសហគមន៍ណាមួយដែលក្នុងសហគមន៍ជំនឿជាតិសាសន៍ដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើឬក៏អត់ហើយថាតើគាត់ពិតជាចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមក្នុងបណ្ដាញហើយបន្តចែករំលែកទៅដល់អ្នកផ្សេងហើយបង្កើនតំណងជាមួយមនុស្សយុវជនផ្សេងផ្សេងណាទៀតដែរទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងណាបង
ចា៎អរគុណកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនេះខ្ញុំសូមសួរលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទតែម្ដងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងគឺតែងប្រកាសថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញតើសន្តិភាពនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់យុវជនមួយចំនួន
ចំពោះចំនួនហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយដូចដែលយើងដូចដែលខ្ញុំបានចាប់ដើមពីដំបូងគឺខ្ញុំបាននិយាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិភាពដែរដោយសារតែសន្តិភាពចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គាត់ឲ្យនៅខុសៗគ្នាដូចឧទាហរណ៍ថាតែខ្លះគាត់គិតថាសន្តិភាពគឺជាការរស់នៅស្ងប់សុខការដែលមានអីញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់គិតផ្សេងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចដែលយើងដឹងចឹងគឺថាយើងមានសន្តិភាពដោយសារតែដូចដែលយើងដឹងចឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងមានសង្គ្រាមយើងឡើងមានចំនួនការវាយគ្នាការបាញ់គ្នាអីទៀតហើយចឹងយើងទទួលបានសន្តិភាពហើយតែនៅសន្តិភាពចំពោះពួកយើងដែលយើងគិតក្នុងមួយជ្រុងទៀតហ្នឹងគឺយើងគិតទៅលើការសន្តិភាពពេញលេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅជាលក្ខណៈសន្តិភាពឧទាហរណ៍សាមញ្ញដូចតែខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការរើសអើងថាតើការរើសអើងហ្នឹងវានៅមាននៅឡើយទៅវានៅមានកម្រិតតែមិនន័យថាសន្តិភាពពេញលេញវានៅមានកម្រិតដោយសារតែយើងបានសន្តិភាពមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងឡើងមានសង្គ្រាមយើងរស់នៅដោយប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពយើងអាចចូលរួមសកម្មភាពមានលាបានប៉ុន្តែចំពោះក្នុងមកកម្រិតទៀតគឺវានៅមានកម្រិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបានរើសឡើងដែលបណ្ដាញរបស់យើងព្យាយាមបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរើសអើងហ្នឹងគឺវានៅមានដល់ហើយអញ្ចឹងចំពោះយុវជនមួយចំនួនគឺគាត់មិនទាន់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តពេញលេញទេបង
ចា៎បើដូចសុកលីនលើកឡើងបានន័យថាកម្ពុជាយើងគឺពាក្យថាសន្តិភាពហ្នឹងដោយសារតែយើងលែងមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនទាន់ពេញលេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអីមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងយុវជនគាត់គួរតែធ្វើបែបណាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពពេញលេញ
ពីទូទៅនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងគឺយើងព្យាយាមចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទទួលបាននៅអាសន្តិភាពពេញលេញចំពោះយុវជនម្នាក់ៗដែលគាត់ថានៅមានការរើសអើងគ្នានឹងគ្នាឬក៏គាត់នៅមានស្នាក់ស្នឹកមួយយល់ខុសទៅលើគ្នាចឹងដើម្បីអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងបានហ្នឹងគឺជាទូទៅដូចបណ្ដាញដែលយើងបានធ្វើចឹងគឺយើងធ្វើបណ្ដាញហ្នឹងឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនគាត់ចូលរួមក្នុងការ ស្វែងយល់ពីគ្នាណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយមិនប្រើហិង្សាអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលលើកដែលពួកយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីអីគេគឺចូលរួមចំណែកក្នុងការយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងនឹងជួយឲ្យយើងទទួលបាននូវសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសគឺយុវជនរបស់យើងដែរណា
អាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេថាហេតុដែលបានជាយុវជនយើងគួរតែយល់ដឹងហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាព
ខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលដូចខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលធម្មតាគឺពួកគាត់នឹងនៅតែមានអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាការយល់ឃើញស្មារតីដែលគាត់មានអវិជ្ជមានចំពោះគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាមាននៅបញ្ហាដូចដែលខ្ញុំនិយាយថាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តឬក៏អីហ្នឹងវាអត់ទាន់មានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគាត់ចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់អាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចទទួលបាននូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅចម្រុះចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាវានៅមានកម្រិតដោយសារតែយើងយល់ឃើញខុសគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ចម្រុះចិត្តសាស្ត្រមានយុវជនមានចិត្តសាស្ត្រខុសៗគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចជាចាមឬក៏អ៊ីស្លាមមកជាដើមភេទទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងវាសំខាន់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងការស្វែងយល់អាហ្នឹងហើយជាងទៅគាត់អាចចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាជួយសម្រាប់ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ហើយគាត់អាចស្វែងយល់អាហ្នឹងបន្តទៀតនៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសង្គមទៀតតែក្នុងការកសាងសន្តិភាពរបស់ពួកគាត
់តើមានកត្តាអីខ្លះដែរដែលធ្វើឲ្យយុវជនដែលគាត់ចម្រុះជាតិសាសន៍ឬមួយក៏មានជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាមិនអាចយល់គ្នាឬមួយក៏ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទើបបានធ្វើឲ្យយើងបង្កើតជាបណ្ដាញមួយដើម្បីពួកគាត់រួមគ្នា
គឺដោយសារតែពួកយើងខុសគ្នាពីព្រោះយើងបើគេសិនជាគិតមើលទៅគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានចម្រុះជាតិសាសន៍ច្រើនមែនតើមានជនជាតិដើមភាគតិចមានចាមអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងពួកគាត់គឺការរស់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់គាត់នីមួយៗហ្នឹងគឺអត់មានគ្នាដោយអ្នកដែលកាន់សាសនាផ្សេងគាត់អាចឧទាហរណ៍ខាងសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ញ៉ាំតែជ្រូកទេប៉ុន្តែខាងជនជាតិខ្មែរគាត់ញ៉ាំអីចឹងណាអញ្ចឹងអាវប្បធម៌ឬក៏ទលៀមទលាប់ឬក៏ប្រពៃណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងខុសគ្នាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងខុសគ្នាហ្នឹងគឺចង់មិនចង់ក៏យើងតែតមានគំនិតដូចជាយើងមានការគិតយល់ឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចមានទំនាស់យើងអាចគិតអវិជ្ជមានចំពោះម្នាក់នេះម្នាក់នេះបែបនេះម្នាក់នោះបែបនោះអញ្ចឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងគឺតោះហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាវាអាចធ្វើឲ្យពួកយើងហ្នឹងគឺមានការយល់ឃើញអវិជ្ជមានពួកគ្នាគ្នាហើយនៅមានស្នាក់កណិតមួយយើងមានការរើអាងរវាងគ្នាហ្នឹងបង
ចា៎អរគុណកញ្ញាអុយសុកលីននឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងបើសិនជាมันមានសន្តិភាពពេញលេញតើកម្ពុជានឹងប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរ
ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាដោយសារសន្តិភាពយើងមានប៉ុន្តែយើងនៅមានកម្រិតដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសន្តិភាពរឿងការរើអាងឧទាហរណ៍សំណាញ់ដូចជាបើសិនជាវាអត់មានសន្តិភាពពេញលេញតែម្ដងគឺវានៅមានវាប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនឧទាហរណ៍យុវជនទីក្រុងដែលខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាគាត់នៅមានការយល់ឃើញអវិជ្ជមានពួកគ្នាអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់នរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងយុវជនចំណុចចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់នៅមានភាពការមើលឃើញគ្នាខុសគ្នាហើយនៅមានការរើអើងទៅវិញគ្នានឹងគ្នាគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅក្នុងសង្គមហើយពួកគាត់អាចថាមិនអាចឈានទៅរកសក្តានុពលរបស់គាត់ឬមកក៏អាចថាបាត់នៃសម្លេងរបស់ពួកគាត់ណាម្នាក់ឬក៏បើសិនជាយើងនិយាយជាឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍ថាផ្នែកយើងមើលទៅលើវិសមភាព gender ក៏អាចយើងអាចមើលឃើញពីបញ្ហាដូចស្ត្រីឬក៏បញ្ហាស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមអីចឹងណាយើងអាចមើលឃើញថាពួកគាត់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់បាត់បង់សក្តានុពលរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមនុស្សដែលគាត់អាចធ្វើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានន
ៅពេលដែលពួកគាត់បាត់បង់នូវសក្តានុពលរបស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់អីចឹងតើធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលអីខ្លះដល់សង្គម
ហ្នឹងហើយដូចជាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសកម្មភាពសង្គមដូចជាបើសិនជាដូចខ្ញុំនិយាយទៅក្នុងការរស់នៅចំណុចជាតិសាសន៍បើសិនជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំណុចជាតិសាសន៍ច្រើនយើងរស់នៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍដូចឧទាហរណ៍សម្លេងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពួកគាត់មិនអាចឈានទៅដល់សក្តានុពលគាត់អត់អាចសម្លេងណាមួយត្រូវបានបាត់ឬក៏មនុស្សម្នាក់គាត់អត់ទាន់ទទួលបាននៅការចូលរួមពេញលេញនៅឡើយជាងគឺបញ្ហាវានៅតែមានណាអញ្ចឹងបើន័យថាបញ្ហាហ្នឹងយើងដោះបានប៉ុន្តែយើងដោះបានវាអត់ complete វាអត់ទាន់គ្រប់ជ្រុងដោយសារតែយើងបាត់ការចូលរួមរបស់ក្រុមណាម្នាក់ឧទាហរណ៍
ចា៎សុកលៀនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍តើចាប់តាំងតែពីពេលដែលបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិភាពនៅពេលដែលយើងនិយាយថាបណ្ដាញនេះគឺពួកយើងជំរុញឲ្យក្រុមយុវជនហ្នឹងគាត់រួមគ្នាហើយជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពពេញលេញអញ្ចឹងលំដាប់ពេលនេះតើមានភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរ
ចាបើតាមពិតទៅគឺយើងនៅតូចនៅឡើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញការរីកចម្រើនជាច្រើនហើយនឹងការបណ្ដាថាស្ទាំងខាងយើងជាអតិពលទៅដល់យុវជនផ្សេងទៀតហើយនឹងយុវជននៅក្នុងបណ្ដាញស្រាប់ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនចម្រុះជាតិសាសន៍ព្រោះយើងធ្វើហ្នឹងគឺចម្រុះជាតិសាសន៍បណ្ដាញរបស់យើងហើយតាំងតាពីយើងដែលពេលដែលយើងទៅតែបង្កើតហ្នឹងគឺយើងបើភាពប្រៀបធៀបមកលើឥឡូវវិញគឺយើងមើលឃើញថាយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មុននឹងគាត់អាចចាប់ដានចែករំលែកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅលើទៅដល់យុវជនផ្សេងឬក៏ទៅតាម Facebook Live Show ហ្នឹងគឺគាត់បានពង្រឹងភាពអង្អាចរបស់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាបើយើងកលែកទៅមើលការដែលយើងចាប់ដានវិញគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាយុវជនមួយចំនួនគឺនៅមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាហើយគាត់នៅមានការរើសអើងគ្នាហើយគាត់ទៅមានសន្តិសុខមួយគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលយើងមកការបណ្ដាលនឹងមកគឺពួកគាត់ចាប់បានស្វែងយល់ពីគ្នាហើយគាត់ចាប់បានស្វែងយល់អំពីការដោះស្រាយដោះស្រាយទំនាស់ឲ្យអហិង្សាគាត់ចេះពេលមានបញ្ហាគាត់ដោះស្រាយជាមួយគ្នាជាជាងការដែលពេលមានបញ្ហាគាត់វាតម្លៃគ្នាថាម្នាក់នេះអាក្រក់ម្នាក់នេះមិនល្អអីចឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពីការរីកចម្រើនរបស់យុវជននៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតគឺការរីកចម្រើនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសក្តានុពលប្រជែងសក្តានុពលរបស់គាត់ដោយការយកអ្វីដែលគាត់ចេះអ្វីដែលគាត់អាចពង្រឹងភាពអង្អាចរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់បានរៀនចេញពីបណ្ដាញហ្នឹងគឺគាត់យកទៅចែកបន្តទៅយុវជនផ្សេងៗទៀតទៅតាមសកម្មភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើតពន់ជាមួយនឹងសិទ្ធិភាសាឬក៏ការធ្វើ live show ធ្វើអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានដែលកាត់ចេញតែពីអ្វីដែលគាត់រៀនសូត្របានពេលតែពីមុនមកតែមិនដឹងថាគាត់មានភាពអង្អាចនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងទាំងដែលកាលពីមុនគឺគាត់អាចថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថានៅបាត់សក្តានុពលអត់សូវហ៊ានបច្ចេកទេសចម្លែងបច្ចេកទេសអីឬក៏អត់សូវហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើដោយសារតែនៅក្នុងឱកាសមួយចំនួនចឹងទៅយើងនៅក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ឱកាសមួយចំនួនដល់គាត់ហើយគាត់អាចធ្វើហ្នឹងបាន
ចា៎អគុណច្រើនកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនចា៎តើជាចុងក្រោយសុកលីនមានអ្វីជាការបន្ថែមដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនគ្រប់ជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពឲ្យបានពេញលេញចា៎សូមជើញ
ចា៎ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាដោយសារតែដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតថាយុវជនពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការតាមសកម្មភាពសង្គមអីចឹងជាពិសេសការកសាងសន្តិភាពហើយបើយើងនិយាយទៅខាងលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទៃបាត់ហ្នឹងទៅគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការកសាងតំណែងរបស់ពួកគាត់វាមកយុវជនចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនទាំងអស់គាត់អាចត្រឡប់មកមើលវិញថាតើគាត់អាចធ្វើឲ្យគេបានខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈការចូលរួមឧទាហរណ៍ថាចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញមួយចំនួនឬក៏ចូលរួមក្នុងបណ្ដាញសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ដើម្បីគាត់អាចរៀនសូត្រអីថ្មីហើយគាត់អាចចូលរួមដើម្បីបន្តធ្វើអានឹងទៀតហើយចឹងខ្ញុំគិតថាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៅយើងអាចស្វែងយល់បានច្រើនហើយនៅក្នុងនឹងដែរនៅពេលដែលគាត់ស្វែងយល់បានច្រើនយើងអាចចាប់ដើមមកទាំងអស់គ្នាយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសន្តិភាពទាំងអស់គ្នានៅមិនថាក៏សន្តិភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណងយុវជនទេទាំងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលគាត់មានដែរ
ចាសសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាអ៊ុយសុកលីនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសន្តិភាពនៃអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងជាសហស្ថាបនិកបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយុវជននិងការកសាងសន្តិភាពច
ាសសូមអរគុណ
ចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងកញ្ញាវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តតែសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.